Nu știu cum ați fost voi, dar eu când am fost copil, mi-a plăcut să cotrobesc printre lucrurile lui tata. Tata avea lucruri interesante, cel puțin. Avea pixuri frumoase. De fapt, când el a trecut la Domnul și a mers la bancă unde a lucrat, în biroul lui, nici n-am știut că are așa o colecție frumoasă de pixuri și stilouri. Avea stilouri Parker, avea Mont Blanc, avea lucruri care... Dar deja eram trecut de vârsta în care eram interesat în ele, când am fost copil. Și printre multe lucruri care el le avea, avea agende în care el își scria ce are de făcut în fiecare zi. Plăcea foarte mult ca să răzvesc agenda, să vedem ce mai făcut sau ce mai are de făcut cândva. În agende scria tot felul de lucruri care pentru el erau importante, lucruri care pentru el erau semnificative, lucruri care nu trebuia să le uite. Astfel, Domnul Iisus a avut și el o agenda lui și aș vrea ca în această dimineață să ne uităm împreună la agenda lui Hristos. Textul este din Luca, din capitolul 12, versetul 35 la 40. Dacă vreți să vă ridicați împreună cu mine pentru citirea cuvântului și să-l citim, îl găsiți și pe retroproiector. Cuvântul spune așa: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția. Vindeți ce aveți și dați milostenie. Faceți-vă rost de pungi care nu se învechesc, o comoară nesecată în ceruri, unde nu se apropie hoțul și unde nu roade molia. Căci unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră, mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse. Și să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă, ca să-i deschidă îndată când va veni și va bate la ușă. Ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui. Adevărat vă spun că el se va încinge, îi va pune să șadă la masă și se va apropia să le slujească. Fie că vine la a doua strajă din noapte, fie că vine la a treia strajă, ferice de robii aceia dacă îi va găsi veghind. Să știți bine că, dacă ar ști stăpânul casei la ce ceas va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. Și voi, deci, fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Amin. Să ne rugăm Domnului. Îți mulțumim pentru cuvântul Tău, care este în fața ochilor noștri și în inima noastră, Doamne. Te rog să-L binecuvintezi în această dimineață. Vom privi la lucruri care sunt importante și primordiale pentru Tine. Ajută-ne, Doamne, ca să luăm și noi agenda Ta și să aruncăm la o parte agendele noastre și planurile noastre, ca să avem planurile Tale. Cuvântul Tău spune că planurile și gândurile Tale sunt mai presus decât planurile și gândurile noastre. Îți mulțumesc că noi putem, Doamne Dumnezeule, să cerem lucruri mari de la Tine, dar lucrurile care vrei să ni le dai sunt mai mari decât lucrurile pe care le gândim noi. Mai mari decât lucrurile pe care le putem noi concepe. Mai mari decât lucrurile pe care le putem cere noi de la Tine. De aceea, Doamne, ajută-ne să căutăm în inima Ta. Ajută-ne să căutăm în cartea Ta și să luăm, Doamne, asupra noastră gândurile Tale și planurile Tale, să cerem după gândul Tău, după planul Tău. Lucrurile acelea sunt după voia Ta, ele ne vor fi date, Doamne, dar nu numai atâta, viața noastră va fi elevată, va fi ridicată pe un alt plan, la un alt nivel. Asta dorim, Doamne, să fim schimbați, să fim mai buni azi decât ieri, să plecăm, Doamne, transformați acasă din casa de rugăciune, cântarea, Doamne, să fie atins nu numai inima Ta, ci și inima noastră. Rugăciunea să fie atins, Doamne, nu numai poala hainei Tale, Doamne, ci și cei ce sunt în suferință și au nevoie să fie schimbați. Și cuvântul Tău, Doamne, să aibă loc și acces în inima noastră, ca să putem primi cu bucurie, Doamne, pentru că El ne poate schimba și transforma viața. Te rog, Doamne, să-mi dai har în această dimineață și nu numai acum, ci întotdeauna, Doamne, când vin în fața copiilor Tăi, ca să putem fi îmbărbătați de cuvânt și hrăniți, Doamne. Corectează cei de corectat. Repară cei de reparat, vindecă ceea ce trebuie vindecat, lucrează în noi, Iisus. Amin. Ocupați locurile. Deci, duminicile dimineața noi ne ocupăm de pilde și aceasta este, textul acesta este în jurul unei pilde mai scurtă. Nu toate pildele sunt subliniate sau numite ca atare în Biblie. Dacă o să te uiți în Biblia românească, unde sunt subtitluri, nu o să găsești pretutinde spus pilda despre... Pentru că nu este în esență o pildă ca și când ar fi o istorisire, ci este doar o asemănare, doar o întâmplare pe care o afli sau pe care Domnul Iisus spune, cu scopul ca să îți sugereze sau să-ți dea o idee despre ceea ce El vrea să vorbească. Pilda aceasta, deci, este într-un context mult mai larg decât ni se pare nouă la început. De la versetele 31 la 34 ni se spune că noi trebuie să fim preocupați de împărăția lui Dumnezeu. Preocupați de împărăția lui Dumnezeu. În felul în care Hristos vorbea israeliților, israeliții știau despre împărăție. Ei așteptau împărăția lui Dumnezeu. După credința lor, când va veni Mesia, atunci El va restabili împărăția lui David. Scaunul de domnia lui David va fi din nou restabilit, Mesia va ședea pe el și astfel toate lucrurile vor fi ca odinioară în epoca de aur a lui Israel. Nu va fi nimeni care să subjuge Israelul, Israelul va fi cel ce va subjuga alte națiuni. Vedeți, evreii sunt un popor special. Se spune că în Mexic, într-o zi, pe o bancă, doi cerșetori cedeau și cereau de milă. Unul dintre ei ce aveau în mână steaua lui David și celălalt avea în mână o cruce. Deci doi oameni, unul cu steaua lui David și unul cu o cruce. Și oamenii veneau, treceau pe lângă ei, se uitau, le era milă de ei, dar aruncau bani în pălăria celui cu crucea. În pălăria celui cu steaua lui David nu s-a adunat niciun ban. Foarte mulți bani în pălăria asta. La un moment dat a venit un preot catolic, s-a oprit lângă ei și a spus, mă băieți, Mexico este o țară catolică, e o țară creștină. Dacă tu vrei ca să faci business aici, și atunci pune deoparte steaua lui David și ia și tu o cruce. La care ăla cu steaua lui David zice către ăla cu crucea, auzi măi Moise, zice, ăsta ne învață cum să facem noi business. Amândoi erau evrei. Făceau afacere. Evreii au fost un popor special dintotdeauna. Le-a plăcut totdeauna să fie la suprafață. Când noi eram copii, am auzit că evreul este ori foarte deștept, ori foarte la cealaltă extremă. Una din două, dar nu poate fi la mijloc. Deci lor le plăcea și le place să fie deasupra. Asta este un vis de tot, dintotdeauna al lor, încă de pe vremea lui Avram, de când Dumnezeu promisese lui Avram că îi va da acele terenuri și că toate semințile pământului vor fi binecuvântate în el. De atunci, evreul a vrut să fie la suprafață, cu atât mai mult pe vremea lui Hristos, când erau subjugați de către romani. Numai că atunci când Domnul Iisus a venit și a introdus conceptul de împărăție a lui Dumnezeu, el n-a vorbit despre lucrurile acestea. Foarte mulți s-au poticnit în Hristos că atunci când el vorbea despre împărăția lui Dumnezeu, el vorbea despre altceva decât ce se gândeau ei. Ei se gândeau la scaunul de domnia lui David și o împărăție firească. Hristos se gândea la o împărăție spirituală. Ce este împărăția lui Dumnezeu? Împărăția lui Dumnezeu nu are granițe. Nu are limite. Nu este a unui popor. Nu are o singură limbă care se vorbește în ea. Împărăția lui Dumnezeu nu este fizică. Împărăția lui Dumnezeu este spirituală. El intră în inimi, cucerește inimi și domină inimi și vieți de oameni, indiferent între ce granițe fizice s-ar găsi ei, indiferent ce limbă ar vorbi, indiferent ce culoare ar avea pielea lor. Împărăția lui Dumnezeu este spirituală. Dumnezeu este prezentat ca împărat, asta înseamnă că El domină, El stăpânește. Vreau să te întreb în această dimineață, ce stăpânește viața mea și a ta? Ce domină viața noastră? Poate este un gând, poate este o idee, poate este un sentiment, poate este un obiect. Dacă altceva, dacă orice altceva în afară de Dumnezeu este centrul vieții tale, preocupă viața ta, stăpânește viața ta, atunci Dumnezeu nu este împăratul tău. Lucrul acela, persoana aceea, gândul sau ideea aceea, sentimentul acela care te preocupă, care te domină, care te stăpânește, devine Dumnezeu și împăratul tău. Unii sunt stăpâniți și dominați de sentimente. Dacă Beni și cu Diana ar fi între noi în această dimineață, atunci ne-am dat seama că ei sunt dominați și stăpâniți de iubire. Alții sunt dominați și stăpâniți de ură. Nu vor să-i vadă pe frații lor. Nu mai vor să aibă de-a face cu surorile. Unii urăsc sistemele în care trăiesc, alții urăsc alte lucruri. Toate crimele și tot ce se întâmplă, venind cu soția pe drum încoace ieri dinspre Bellevue, am ascultat la radio și ieri dimineață într-o biserică cineva a intrat undeva în Statele Unite și a omorât vreo 7 oameni, apoi s-a sinucis și el. Cu 2 zile în urmă, într-un tribunal, tot în Statele Unite, unul a furat pistolul unei polițiste și a împușcat pe judecător, pe cea care transcria procesele, mai împușcat încă pe cineva, afară din curtea tribunalului a mai împușcat încă pe cineva, apoi s-a mai găsit încă un om împușcat de el la serviciu de imigrare și așa mai departe. Lumea este dominată de confuzie, de ură. Asta stăpânesc viețile oamenilor. Poate ai cumpărat vreun lucru, vreun obiect. Ți-ai fixat o casă pe care vrei să o cumperi într-un cartier select. Poate alte lucruri din lumea aceasta stăpânesc mintea ta. Poate ai o idee, un gând. Chiar cu privire la Dumnezeu. Chiar cu privire la Dumnezeu, un gând sau o idee poate deveni împăratul tău. Poate sta pe scaun de domnie al vieții tale. Și poate să-ți domine viața. Alții sunt dominați de durere, de boală și aceasta demarchează viața. Deci, versetele 36, preocupă-te de împărăția lui Dumnezeu. Întrebarea mea este, cum să mă preocup de împărăția lui Dumnezeu? Mai întâi, caută împărăția lui Dumnezeu. Nu căuta împărăția lui Dumnezeu ca pe ceva important. Împărăția lui Dumnezeu nu este ceva ce îți lipsește și trebuie adăugat la ceea ce tu ai deja. Noi de multe ori prezentăm pe Hristos și împărăția lui Dumnezeu ca pe ceva ce este adițional la ce noi avem deja. Ca pe ceva ce ar îmbunătăți viața noastră. Cum adăugăm o soluție la o altă soluție ca să catalizăm o reacție. Hristos nu este un catalizator pe care îl adăugăm la reacțiile vieții noastre ca să producem reacții mai bune sau mai rapide. Hristos nu este așa ceva. El nu este adăugat la ce avem. El nu îmbunătățește. It's not an enhancement. Nu este ceva ce îmbunătățește ceva ce noi deja avem. Este ceva ce înlocuiește ceea ce noi avem. Este ceva ce înlocuiește ceea ce noi am produs. Pentru că indiferent ce ai produs, câtă vreme ai fost despărțit de Hristos, în fața lui Hristos este o mizerie, este o murdărie, este un gunoi. Viața mea dinainte de întâlnirea cu Hristos este un gunoi. Dacă am crescut în biserică și am cântat din copilărie, până în clipa în care l-am primit pe Hristos ca Domn și Stăpân în inima mea, tot ce am făcut din obișnuință nu are valoare înaintea Lui. Numai ce fac din cauza Lui, că El este Domnul și Stăpânul vieții mele. Caut împărăția lui Dumnezeu ca pe singurul lucru important din viața ta. Aș vrea în această dimineață să stai și să te gândești la următoarea întrebare. Unde o să fii în următorii 5 ani sau în 5 ani de acum înainte? În funcție de vârsta pe care avem și speranța de viață, întrebarea aceasta, răspundem la ea în mod diferit fiecare dintre noi. Unii cu perii cărunți se vor gândi, dacă aș mai trăi încă 5 ani. Iar pentru un tânăr, poate întrebarea ar fi mai potrivită și ar zice, frate păstor, întreabă-mă unde am să fiu în 50 de ani. Pentru că am speranța să trăiesc 50 de ani încă de acum înainte. Nu știu care este speranța ta de viață, dar vreau să te întreb în această dimineață, în 5 ani de acum, în 10 ani de acum, în 20 de ani, în 50 de ani de acum înainte, unde vei fi vis-a-vis de Dumnezeu? Unde vei fi vis-a-vis de împărăția lui Dumnezeu? Vei fi în împărăția lui Dumnezeu. Răspunsul la aceasta se stabilește astăzi. Răspunsul la această întrebare îl stabilim în această dimineață. Dacă astăzi intru în Împărăția lui Dumnezeu și dacă astăzi intră Împărăția lui Dumnezeu în inima mea, eu voi fi în Împărăția lui Dumnezeu. Caută Împărăția lui Dumnezeu. Nu căuta oriunde, că nu oriunde se găsește Împărăția lui Dumnezeu. Dacă eu m-aș căuta cheile undeva și m-ai întrebat de ce îți cauți cheile, oh, pentru că le-am pierdut aici. Atunci ar fi, ai înțelege că în locul acela cândva am trecut și am umblat și mi-am pierdut cheile. Dar dacă m-aș merge să caut cheile, de exemplu, la Whistler, eu n-am fost niciodată, ar trebui să mă duceți odată și pe mine la Whistler. Să fluier. Să fluier și eu acolo. Când o să văd pe voi cum mergeți cu schiurile pe pârtie, să fluier. Da? Dacă le-aș căuta acolo unde n-am fost niciodată și m-ai întrebat ce cauți aici, am cheile, le caut. Dar aici le-ai pierdut? Nu le-am pierdut aici, dar aici le caut. Păi de ce le cauți aici dacă nu le-ai pierdut? Anumite lucruri nu pot fi găsite decât acolo unde au fost pierdute original. Unde ai pierdut lucrul, trebuie să te întorci înapoi să-l găsești în același loc. Când Elisei și cu fiii prorocilor tăiau lemne și securea, sau fierul securii unui fiu al prorocului, prorocilor, a căzut în apă în timp ce el tăia lemne și a strigat către Elisei și a spus: Domnul meu, mi-am pierdut fierul securii. Unde l-ai pierdut? A zis. Arată-mi unde ți-a căzut, unde l-ai pierdut, de ce? Păi nu poți să-l scoți la suprafață de oriunde? Nu, căci la Dumnezeu există un principiu. Cauți ce ai pierdut în locul unde l-ai pierdut. Dacă ți-ai pierdut dragostea din tâi, te întorci înapoi în locul unde ai pierdut dragostea din tâi. Te întorci înapoi la condiția în care ai pierdut dragostea din tâi. Unde l-ai pierdut pe Dumnezeu? Unde ai pierdut Împărăția lui Dumnezeu? Împărăția lui Dumnezeu se găsește cu Dumnezeu, lângă Dumnezeu. Dacă umbli la adunare și cauți în astfel de locuri Împărăția lui Dumnezeu, mă gândesc că în unele adunări domnește Dumnezeu. Amin? Și aș vrea ca să domnească, să fie și în biserica noastră. Și în adunarea noastră cine caută să găsească Împărăția lui Dumnezeu, pentru că El să fie aici și El să stăpânească aici, în inimile noastre, cum noi am cântat, Tu să domnești în viața mea și în viața bisericii noastre. Caut-o, deci, lângă Dumnezeu. Nu căuta oriunde și nu căuta oricum Împărăția lui Dumnezeu. Caut-o cu seriozitate. Caută ca pe lucrul, așa cum l-am prezentat, cel mai important din viața ta. Ca pe lucrul de care ai nevoie mai mult decât de orice. Atunci când Domnul Iisus a vorbit despre Împărăția lui Dumnezeu și primirea și căutarea ei, a luat un copil și le-a dat exemplu. Și a spus, uite, ca un copil, așa trebuie să vă faceți ca să căutați, să găsiți, să primiți Împărăția lui Dumnezeu. De ce ca un copil? Pentru că un copil caută cu seriozitate. Pentru că un copil este special, el caută cu uimire. Psalmistul spune, mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului, picioarele mi se opresc în curțile tale, Ierusalime, și atunci el începe să exclame câtă bucurie și frumusețe este în inima lui din cauza frumuseții Ierusalimului. Noi suntem prea blazați vis-a-vis de lucrările lui Dumnezeu, prea plictisiți, nu ne mai uimește nimic. Nu ne mai uimește nimic. Este ca atunci când cineva începe să spună ceva și tu reacționezi imediat, știu, nu mai spune. Deși nu știu despre ce este vorba. A intrat deja în limbajul nostru și în atitudinea noastră că noi știm, nu mai trebuie să ni se spună nimic în plus. De aceea mulți oameni nu pot fi educați. Pentru că ei nu mai au răbdare să aștepte să li se spună totul. De la primele cuvinte ei știu. O, pe predicatorul ăsta îl știu. Pe cântărețul ăsta îl cunosc. Ăsta când se roagă, totdeauna se roagă la fel. Asta când o să mă întâlnesc pe stradă cu asta, totdeauna o să fie la fel, o să vorbim aceleași lucruri. Și pentru noi nu mai produce uimire nimic din Dumnezeu. Venirea la biserică este venirea la un serviciu religios care este să-și după un program, ca și când totul ar merge pe aceeași bandă. Cândva când am ajuns în Statele Unite în 89, am lucrat la o fabrică care făcea telefoane mobile. Am lucrat la asamblare, pe bandă. Și trei luni de zile cât am lucrat acolo, am făcut același lucru în fiecare dimineață. Nu era nimic uimitor, nimic exciting la locul de muncă. Și așa venim unii la biserică ca și când am venit la o bandă. Vorbeam cu cineva și spunea că dacă cineva ar merge la un restaurant, all you can eat, ar alege aceleași mâncăruri pentru că suntem obișnuiți cu ele. Mie îmi place să merg la restaurante, să aleg mâncăruri care nu le-am mai mâncat niciodată. Deci de cele mai multe ori greșesc și ar fi mai bine să mănânc ceea ce știu, că este bun, îmi place să aflu ceva nou, să descoper ceva nou. Picioare de broască ați mâncat vreodată? Sunt foarte bune. Seamănă cu carnea de porumbel. Ați mâncat carne de porumbel vreodată? Da? E ca și aia de pui. La fel de bună. Picioare de broască. Cos de raci ați mâncat vreodată? Nu lobster. Raci. Sunt bune. Nemaipomenite. Caracatiță. Șarpe. Nu? Sunt bune mâncări. De ce nu? Ați trebuit să încercați odată. De ce spun lucrurile acestea? Vedeți, eu mă uit la oameni și văd, așa, din copilărie deja și de când ei sunt adolescenți, îmi dau seama cam ce va fi din ei în viață. De ce? Unii oameni sunt ca și niște cercetători înnăscuți. Sunt gata ca să se expună la uimire, la căutare. Vor să găsească tot timpul ceva nou. Și alții sunt blazați încă din copilărie. Abia așteaptă să se gate școala, să meargă să ocupe un job, să stea după un birou, ca să termină viața și să iasă la pensie ca să intre într-un mormânt. Mă înțelegeți? Nu este nimic uimitor, nimic ce să-i bucure în viața aceasta. Nu se scoală niciodată dimineața să zică, wow, o nouă zi! Și să iei ziua în piept cu bucuria și cu anticiparea că o să descoperi ceva nou în ziua respectivă. Că o să întâmplă ceva bun în ziua respectivă. Sau rău, dar nu contează cum măcar ceva se va întâmpla în ziua respectivă. Și astfel să privești viața cu uimire. De aceea, Hristos a luat un copil și a spus, nu căuta oricum împărăția lui Dumnezeu, caut-o ca un copil. Ia numai niște chei. Și du-te la un copil de câteva luni, de 3-4 luni în leagănul lui și mișcă numai niște chei în față, să vezi imediat cum se uită la chei. Și își întinde mânuțele și vrea să le prindă. De ce? Ce sunt niște chei? Lucru grozav? Nu. No. Dar produce uimire. Vreau să vă spun, frați și surori, că în Dumnezeu este atâta nou, atâta bogăție, atâta frumusețe, încât El trebuie chemat și căutat cu dorința de a fi uimit de Dumnezeu. De a descoperi lucrurile noi pe care Dumnezeu vrea să ți le dea. De aceea caută-L pe Dumnezeu cu sinceritate, cu uimire, cu dragoste, cu iubire. Pentru că Dumnezeu ți se va descoperi în felul acesta. Când cauți împărăția lui Dumnezeu, caută mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Închinarea adevărată față de Domnul presupune că Domnul este mai presus de orice. Nu-i suficient să vin aici în față și să cânt despre Domnul. Eu trebuie să am o inimă a închinării care în timp ce cântă Domnului, se închină Domnului. Este ca și când, de aceea îmi place să ridic mâinile la închinare, pentru că atunci când mă închin, este ca și când mi-aș întinde mâinile ca cei de odinioară să-L atingă pe Iisus. Noi cântam când eram copii în biserica noastră baptistă, medicul bun se apropie. Este ca și când Iisus trece printre bănci și printre oameni și tu te întinzi să te atingi de El. Asta vrea să facă cântarea noastră, închinarea noastră, să se atingă de El. Pentru că El este mai presus de orice lucru. În Matei 10:37, Domnul și-a spus, cine iubește pe mamă, pe tată, pe frate, pe soră, mai mult decât pe mine. Ce vrea să spună Hristos cu aceasta? Să ne urâm soțiile? Să ne urâm soții? Să ne urâm copiii? Sau părinții? Nu! Biblia spune, cine nu îngrijește de-a lui, este ca un păgân sau mai rău decât un păgân. Deci noi trebuie să iubim și să îngrijim de ai noștri. Dar aceasta este paradoxul iubirii de Dumnezeu. Iubindu-L pe Dumnezeu mai mult, vreau să spun un adevăr în această dimineață, iubindu-L mai mult pe Dumnezeu, cu cât mai mult îl iubești pe El, cu atât mai mult crește dragostea ta față de ai tăi. Iubind pe ai tăi mai mult decât pe Dumnezeu, n-ai realizat nimic. Oricum dragostea noastră este strâmbă, este ciuntită, este ireală și este adesea falsă. Și nu realizează plinătatea iubirii lui Dumnezeu. Oricum nu-i de ajuns dragostea mea. Dar dacă dragostea lui Hristos a fost turnată în inima mea prin Duhul Sfânt care mi-a fost dat, cum spune Apostolul Pavel, atunci eu iubesc nu numai pe Dumnezeu, ci și pe frați și pe soră, familia mea, cu iubirea lui Dumnezeu. Noi cântam o cântare cândva, te iubesc cu iubirea Domnului. Cum e iubirea Domnului? E completă, e perfectă. Este desăvârșită, este frumoasă, este extraordinară, este înălțătoare. De aceea spune Domnul Iisus să urăști pe tată și pe mamă mai mult decât, să nu iubești pe ei mai mult decât pe el, pe el mai mult decât pe părinți. În comparație cu dragostea față de Hristos, atunci iubirea față de părinți devine ură. Așa de mare este iubirea față de Hristos. Când faci așa, orice vei face, cum spune Apostolul Pavel 1 Corinteni 10:31, deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Orice faci atunci este spre slava lui Dumnezeu. Putem mânca spre slava Lui? Putem bea spre slava lui Dumnezeu? Vedeți cum ia cuvântul lui Dumnezeu niște lucruri foarte rudimentare și elementare și spune, dacă așa de tare îl iubești pe Dumnezeu, atunci și mâncatul tău poate fi spre slava lui Dumnezeu. Și băutul poate fi spre slava. Lucruri elementare, lucruri de bază, ABC-ul vieții fizice, poate deveni ceva ce faci spre slava lui Dumnezeu. Acum când noi căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu, atunci nouă ne vin bonusuri cu împărăția lui Dumnezeu. Este o reclamă la noi în Statele Unite despre mașina Ford Focus. Este pe marginea șoselei și proprietarul ei coboară din apartament cu piciorul în gips. Nu știu dacă ați văzut vreodată reclama aceea sau dacă aici la voi se vinde mașina aceea. Poate că nu se vinde aici la voi. Așa? Proprietarul coboară cu piciorul în gips și a rupt undeva piciorul și se duce la mașină. Mașina, reclama mașinii este a car that begs to be driven. O mașină care cerșește să fie condusă. Asta este reclama mașinii. Sau sloganul lor. Și mașina vorbește cu proprietarul. Oh, se vii jos, așa e? Mă bucur că o să fiu condusă, spune mașina proprietarul. Dar proprietarul vine și deschide mașina și caută un CD-ul. Și se întoarce înapoi, urcând scările spre apartamentul lui. Zice, a, te duci din nou la computerul acela, zice, care tot din cauza mea îl ai. Pentru că dacă cumperi astăzi un Ford Focus în America, ți se dă un computer nou-nouț, un Dell. Acum închipuiește-ți că ai nevoie de un computer, mașina nu-ți trebuie. Dar ai nevoie de un computer și ca să ai un computer mergi și cumperi o mașină. Da? Cam așa procedăm cei mai mulți dintre noi. Pe noi ne interesează bonusul din viață. Lucrurile care îți vin pe deasupra. Lucrurile pe care Dumnezeu ți le garantează că ți le dă în plus. Lucrurile despre care Dumnezeu îți spune că va purta de grijă. Noi cu privire la acele lucruri suntem mai interesați. Ca și când ai merge să-ți cumperi un Ford Focus și ai zice și te-ar întreba vânzătorul, dar ce culoare vrei? Nu mă interesează, dă-mi orice culoare, numai să-mi arăți computerul. Eu vreau să știu, să văd computerul. Asta mă interesează. Stai, mă, omule, că tu investești 16.000 de dolari pentru o mașină și computerul e 500. Nu pe mine, computerul mă interesează, nu mă interesează mașina. Cei mai mulți dintre noi suntem concentrați asupra bonusului. Bonusul nu trebuie să te ocupi de el, să te concentrezi asupra lui. Trebuie să cauți împărăția lui Dumnezeu mai întâi, pentru că ăsta ți se dă pe deasupra. Știi ce trebuie să faci cu bonusul? Să-l accepti! Să-l accepti, să te bucuri de el. Când ai primit mașina, când ți-ai cumpărat mașina și ai semnat contractul pentru ea, vine vânzătorul și spune, by the way, asta vine cu un computer. Este pe deasupra. și să spui, ce bine, am și un computer de acum. Nici nu m-am gândit că am și un computer. Dar cei mai mulți dintre noi suntem preocupați de bonus. Nu-l acceptăm, ci-l căutăm. Nu ni se dă pe deasupra că este lucrul pentru care scormonim în gunoi. Este lucrul care ne consumă viața, gândurile, preocuparea noastră majoră după bonus, după ceea ce ni s-ar da pe deasupra. Acum, cu privire la lucrurile sau împărăția lui Dumnezeu sau când este vorba de împărăția lui Dumnezeu, Domnul Iisus spune al patrulea lucru, nu fi îngrijorat, nu te îngrijora. Spunea cineva odată că el a hotărât ca să se îngrijoreze într-o singură zi pe săptămână, miercurea. Tot ce venea în minte în restul săptămânii, scria pe o bucățică de hârtie și punea într-o cutie pe care era scris cutia de miercuri. Miercurea dimineața mergea și desfăcea cutia, scotea toate hârtiile din săptămâna trecută de altă miercuri care au fost băgate acolo și începea să le citească, să înceapă să îngrijoreze. Și zicea el, jumătate din ele și nu mai trebuia să mă îngrijoresc că s-a rezolvat de la sine problema. Noi ne îngrijorăm de prea multe lucruri care nici măcar nu merită să ne ocupăm de ele. Nici măcar nu merită să ne ocupăm de ele. O femeie, soția unui bărbat, era foarte îngrijorată, și-a cumpărat o casă nouă și a trăit toată viața cu grija că hoții vor sparge casa. Ei dormeau la etaj și într-o noapte, la parter, s-a auzit gălăgie. A tăsărit iară din somn femeia, ca de obicei, cum făcea de atâtea ori, l-a sculat pe bărbat și a zis, Vasile, cât că hoții jos. Și ca și altă dată, Vasile a luat lanterna, coborât pe scări, în pijama, și spre mirarea lui, într-adevăr, jos, era un hoț. Hoțul s-a speriat, am văzut că a spus, Vasile, bună ziua, sau noapte bună, sau bună seara, nu fugi. Și te rog frumos să vii sus. Și de 10 ani soția mea vrea să te întâlnească. Te așteaptă de 10 ani. Ce ai sus să te prezint neveste, vei să vadă și acum arată un hoț. Noi ne îngrijorăm de prea multe ori de lucruri care nu se vor întâmpla niciodată. Ne îngrijorăm de lucruri de care numai puține se vor întâmpla. Lucruri care nu le putem rezolva. Nu vreau să intru în detaliu acesta, că trebuie să merg mai departe, dar Domnul Iisus a spus, printre multe alte cuvinte, în Matei, în capitolul 5, 6 și 7, cu privire la îngrijorare, că dacă ai vrea, dacă ai fi îngrijorat cu privire la faptul că, ce știu, ești chel, și ai vrea prin îngrijorare să-ți crești părul, metoda asta încă nu s-a găsit, deși mulți o întrebuințează. Sau să scapi de riduri. Sau să faci alte lucruri prin îngrijorare. Nu se poate. Nu poți să crești mai înalt decât ești. Și eu dacă aș începe să mă îngrijorez că ar trebui să slăbesc, n-aș slăbi din cauza aceasta. Pentru că am văzut că la mine, de fapt, mănânc mai mult cu cât mai mult stres am. Este ca un fel de mâncăiere pe care o găsesc în mâncare. Mai ales dacă e bună. Da? Nu reușești să faci nimic cu îngrijorarea. Nu adaugi nimic la înălțime, nu îți prelungești viața, nu. Din potrivă, te îmbolnăvești, expui ulcerului, bolilor de depresie nervoasă și așa mai departe, dacă te îngrijorezi. Deci nu fi îngrijorat. Atunci când nu ești îngrijorat, atunci tu arăți că Domnul este păstorul tău. Psalmistul spune, Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Ce se include în cuvântul nimic? Ce se include în cuvântul nimic? Totul. Dar nu numai totul, ci vreau în această dimineață să subliniez lucrurile esențiale ale vieții să includ aici. Lucrurile de care într-adevăr viața ta are nevoie să includ aici, în cuvântul acesta. Nu mofturile mele și a tale. Atunci când spui, îmi trebuie ceva, îmi trebuie o nouă pereche de pantofi, întrebarea mea este, îți trebuie cu adevărat o nouă pereche de pantofi? Sau îți trebuie o pereche nouă de pantofi? Una de nuanța aceea că pantofii sunt de culoarea oului de rață și trebuie o pantofi care ai de culoarea oului de rață, trebuie o pereche de pantofi de culoarea oului de găină. Nu am fost așa de mică încât tu crezi că aia îți trebuie, diferența aceea infimă, care nu se vede, care nu percepe nimeni, numai tu în mintea ta începi să o percepi când te gândești cu privire la lucrurile acestea. Domnul sau păstorul protejează și paște. Două lucruri care sunt esențiale în viața fiecărei oi. Este să fie protejată, apărată de către păstor și dusă la pășun. Asta și spune psalmistul: Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște la pășun verzi. Deci dacă m-aș îngrijora cu privire la mâncare sau la îmbrăcăminte sau la lucrurile acestea, aș face o mare greșeală. Domnul este oricum păstorul meu. Îl recunoști tu ca păstor al tău? Nu numai ca păstor al tău, recunoaște-l ca tată al tău. Noi ne rugăm în rugăciunea Tatăl nostru care ești în ceruri. Este Dumnezeu tatăl meu? Este Dumnezeu tatăl tău? Tatăl iubește și îndrumă. Fiecare părinte își înveață copilul, îl sfătuiește. Dumnezeu este nu numai păstorul, este și tatăl nostru. Așa cum spuneam adineaori, un rege sau un împărat care are o împărăție, Domnul este regele meu. Noi ne rugăm tot în rugăciunea Tatăl nostru, vie împărăția ta. Când mă rog, vie împărăția ta, ce vreau să zic Domnului? N-aș vrea să cântăm cum cântă cei care au inventat cântările Negro Spirituals, care se cântau pe vremuri, m-au auzit aseară unul dintre cântecele acestea, I feel bad. Nu asta aș vrea ca să te gândești la împărăția lui Dumnezeu, că acum te simți rău și când va veni împărăția lui Dumnezeu să te simți bine. Aș vrea să te simți bine încă de pe acum că ești sau suntem în împărăția lui Dumnezeu. Să te bucuri de pe acum. Fratele Marco, am stat la logodnă lângă dânsul și în discuțiile pe care am avut cu dânsul, un singur lucru îl pasionează pe fratele acesta în vârstă de, nu știu, 70-80 de ani. Bucuria. Zice, mă uit la tineri ăștia de astăzi, zice, ăștia nu se bucură, zice. Zice, ăștia nu se meargă în cer, zice. Zice, cum să mergi în cer dacă nu te bucuri, zice, încă de pe acum? Păi ce o să faci acolo, zice? Păi trebuie să te bucuri de aici, că atunci când ajungi în cer, ești în elementul tău, în domeniul tău. Te bucuri și aici și acolo. Nu poți să fii trist aici și să gândești că acolo o să te bucuri. Și a avut mare dreptate, cam așa suntem noi. Aici suntem triști. Și ne gândim că va veni împărăția lui Dumnezeu și acolo ne vom bucura. Ne gândim că împărăția sau venirea împărăției lui Dumnezeu va fi de așa natură încât ne va transforma sau ne va schimba și din ceea ce am fost ne va face altceva. Nu e adevărat. Fratele avea mare dreptate. Un om a mers într-o localitate nouă de țară și a mers să-și cunoască vecinii. A mers la primul fermier și a întrebat cum sunt oamenii pe aici. Și fermierul a răspuns, așa cum ești tu. Cam așa sunt oamenii de pe aici. Cam ca tine. Ce înseamnă asta? Cum te apropii tu de ei? Cum tratezi tu cu ei? Cam așa și ei cu tine. Deci ce vreau să spun cu aceasta? Cum ești aici? Așa vei merge dincolo. Să nu crezi că dacă aici nu-ți plac cântările, nu-ți place închinarea și lauda. Să nu crezi că dacă aici nu-ți plac lucrurile acestea, acolo să-ți placă. Nu! Tot asta va fi și acolo. Cerul va exploda de laudă și închinare. Făpturile vii vor striga Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul zi și noapte. Cei 24 de bătrâni, de câte ori făpturile vii vor striga Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul, se vor arunca cu fețele la pământ și își vor arunca cununile în fața Lui și vor zice, vrednic este mielul să primească închinarea, slava și gloria. Mulțimea aceea mare cu ramuri de finic în mână care se vor prezenta înaintea lui Dumnezeu, îl vor slăvi și îl vor lăuda pe Domnul. Deci dacă ție nu-ți plac aici lucrurile acestea, atunci de ce te duci acolo? Ce crezi că o să se întâmple acolo ceva? O să fie o metamorfoză a ta ca să-ți placă ce nu ți-a plăcut? Nu. Cam cum ești, așa vei merge. Cam cum ai fost aici, așa vei fi și acolo. Domnul Iisus spune, nu vă îngrijorați, căci Domnul este generos. Apostolul Pavel 1 Corinteni, capitolul 4 cu 7, spune, ce lucru ai ca să nu îl fi primit? Deci Domnul este generos. Uite-te la ziua aceasta frumoasă de afară, la soarele acesta. Și bucură-te de el, că în generozitatea lui Domnul mâine va da ploaie pentru 2 săptămâni. Dar El dă și ploaie, El dă și soare și El dă de toate. Nu odată am văzut și am experimentat în viață generozitatea lui Dumnezeu. Poate gândești că poți ca să-L întreci pe Domnul la generozitate. Nu poți să-L întreci. Că dacă tu îi dai cu lopata, Domnul îți dă înapoi cu roaba. Este așa de generos. El întotdeauna îți dă mult mai mult decât îi dai tu lui. De fapt, El îți dă totul. Pentru că spune Apostolul Pavel, El care n-a crucat pe singurul său fiu, cum nu ne va da împreună cu El toate lucrurile. Să vi se fie Domnul. El nu dă numai cu așa, hai că să, El dă cu plăcere. Și Domnul Iisus, El se bucură. El are plăcere să vă dea împărăția. Deci nu vă îngrijorați. Nu vă îngrijorați. Domnul Iisus spune cu privire la lucrurile acestei lumi să renunțăm la ele. Renunță la ceea ce este pământesc pentru ceea ce este ceresc și veșnic. Renunță la ceea ce este pământesc pentru ceea ce este ceresc și veșnic. Știi ce mai spune Domnul Iisus? Vinde ceva. Vinde ceva. Renunță la ceva. Analizează-ți cu alte cuvinte în fiecare zi preferințele, dorințele, plăcerile. Și în fiecare zi renunță la ceva ce nu folosește Domnului și nici ție. Renunță la ceva. Transformă mijloacele materiale în comori spirituale. Ia un pahar de apă rece, dă-l în numele Domnului și vei avea o răsplată. Ia un ban și dă-l în numele Domnului și vei avea o răsplată. Vinde ceva. Noi suntem prea aglomerați, frațiușilor, de-aia Domnul Iisus ne spune să vindem ceva. De ce să vindem ceva? Ca să simplificăm viața noastră. Du-te acasă și uită-te prin lucrurile pe care le ai. Poate sunt sălași care s-ar bucura de unele lucruri care nu le-ai mai purtat de 2 ani de zile. Și le ții că poate ne va veni și lor vreme. Așa suntem noi. Nu știu voi cum sunteți, dar eu papuce de casă care mi s-au găurit, deși mi-am cumpărat alții noi, îi pun undeva, poate vreodată o să-mi trebuiască. Și cum spuneam că m-am mutat de câteva ori în viață, totdeauna când mă mut am descoperit câte gunoaie se adună între 2 mutări. Lucruri care nu-ți mai trebuie. Nu că sunt gunoaie, că nu adunăm gunoaie. Atunci când le adunăm, nu le cumpărăm, hai să mai cumpăr gunoiul ăsta. Nu așa mergem la magazin, mă duc să mai cumpăr un gunoi, dragă. Atunci când mergem, noi credem că suntem importante și prețioase pentru noi. Dar după ce trece timpul, când noi ne maturizăm, când noi creștem, când începem să analizăm dintr-o altă perspectivă lucrurile pe care le-am cumpărat, ne dăm seama că n-am cumpărat lucruri de valoare, am cumpărat gunoaie. Și Domnul Iisus vine și spune, simplifică viața, ești prea aglomerat, ai prea multe bagaje. În țara sau în cetatea în care mergi, în țoarul tău spiritual, nu poți să mergi cu tot ce ai acumulat în Sodoma și Gomora. Nu vei scăpa decât tu și viața ta. De aceea renunță la gunoaie, renunță la bagaj, renunță la ceea ce îți aglomerează viața, vinde ceva. Să mă întrebi la această dimineață, ok, cât să vând? Cât să vând? La tânărul bogat, Domnul Iisus i-a spus să vândă totul. I-a spus să vândă totul. De ce? În Luca 18:22, vinde tot ce ai, împarte la săraci și vei avea o comoară în ceruri, apoi vino și urmează-mă. De ce le cere Domnul unora să vândă totul? Nu știu. Dar așa cere El. Și dacă vei vedea vreodată cineva care renunță la tot ce are ca să slujească pe Domnul, nu-l judeca prea aspru că Domnul i-a cerut să facă chestia aceasta. Domnul i-a cerut să facă chestia aceasta. Unora Domnul le cere să vândă tot ce au. De ce? Pentru că tot ce au ar putea fi o piedică în calea slujirii lui Dumnezeu. Când ceea ce am, cât ar fi de mic și mărunt lucrul acela. Noi totdeauna când ne gândim la vândut, ne gândim la averi. Când ne gândim la tânărul bogat, ne gândim, mă, ce avere mare o fi avut aceasta. Știi ce? Da, o fi avut avere mare și a fost greu să se despartă de ea. Dar am văzut oameni care n-au avut aproape nimic și le-a fost greu să despartă de nimic. Orice an care te desparte de Hristos, Hristos îți spune, vin de renunță. Vin de tot ce ai, a spus Tatăl bogat, și împarte la săraci. Lui Zacheu, Domnul Iisus nu i-a spus nimic, Zacheu s-a oferit de la sine să dea jumătate. Poate că dacă Zacheu a manifestat de multă vreme, până când Hristos a intrat în casa lui, Hristos i-ar fi zis, Zacheu, dar nu dai nimic la Domnul. Nu dai nimic săracilor. Dar Zacheu, când a văzut pe Domnul și a spus, dă-te jos din dut, că astăzi vreau să intru în casa ta, Zacheu a spus de prima dată, a scos cecul, a spus, Doamne, nu vreau să mai zici nimic, că știu despre ce este vorba aici. Dau jumătate la săraci, dacă am năpăstuit pe cineva, îi dau înapoi. Domnul a văzut că în inima lui Zacheu s-a produs o rupere de trecut. Când nu ești rupt de trecut, Domnul îți va cere să te rup de trecut. Și când Domnul îți va cere să te rup de trecut, El îți va cere într-un mod dramatic și drastic. Nu aștepta până când Domnul va interveni cu bisturiu în viața ta să-ți facă operație ca să te despărțească de trecut. Că atunci El o va face dramatic și drastic. Renunță tu de bunăvoie și Domnul va fi mulțumit că ai renunțat. Barnaba a vândut un ogor. Un singur lucru, nu știu câte a avut, dar unul l-a vândut și a pus la picioarele apostolilor. Cred că am greșit acolo textul care l-am pus. În fapte 4:37 vorbește despre Barnaba care a vândut un ogor și l-a pus la picioarele apostolilor. Vinde ceva. De ce? Uite câteva gânduri care cred că sunt înțelepte. Renunți aici pentru a avea dincolo. Dai acum pentru a avea atunci. Vinzi sau renunți pentru a avea. Ce interesant lucrează Dumnezeu. Dar Dumnezeu spune, dacă dai, ai. Omul spune, dacă dai, n-ai. De câte ori am auzit aceasta când creșteam, eram copil și prin țară se împrumuta de la unul la altul câte ceva și mama când căuta sita, zicea, măi, nu, am dat-o la cineva, la cine am dat-o? Și am auzit expresia aceasta, dacă dai, n-ai. Da. Că așa unii erau care împrumutau și uitau să mai aducă înapoi. Și sperau că dacă va trece destul de mult timp, uite și cine l-a împrumutat și atunci nu mai trebuie dată înapoi. Renunță aici pentru a avea dincolo. Dai acum pentru a avea atunci. Vinzi pentru a avea. Renunți pentru a avea. Cum sunt comorile din cer? Ce ne spune Biblia despre comorile pe care le adunăm? În schimbul a ceea ce renunțăm, în schimbul a ceea ce vindem. Spune că sunt adunate în pungi care nu se sparg. Dacă mergeți și citiți cartea lui Hagai, acolo este mereu această expresie. Oamenii adunau și puneau în pungi și se spărgeau. Ai pățit vreodată lucrul acesta? Ai câștigat salariul, ai dus cecul și l-ai băgat în bancă. Sau ai luat cash și l-ai băgat în buzunar. Și după o săptămână te uiți la ei și numeri din nou, dacă nu ți-e evidență cam unde ai cheltuit și te întrebi după o săptămână, mă, dar ori am pierdut banii? I-am pățit așa, de multe ori. Nu știi pe ce ai cheltuit și după o săptămână ai impresia că i-ai pierdut. Că nu ți-aduce aminte unde s-au dus banii. Așa și repede se duc. Așa și repede se duc. Foarte repede. Dar atunci când ți-adun comori în cer, pungile în care pui nu sunt la tine, că sunt la Dumnezeu. Și ce dai Domnului, îți spun eu că are grijă de ele. Nu sunt furate de hoți, spune Domnul Iisus. Nu sunt mâncate de moli, spune El, comorile acestea. Și spune o comoară nesfârșită sau nesecată, cum zice El în textul din această dimineață. Care este concluzia? Agenda Domnului Iisus spune, ai grijă că inima ta este acolo unde este comoara ta. De ce să le aduni în cer? Pentru acolo inima. Inima se duce unde e comoara. Și acesta este primul context în agenda Domnului Iisus Hristos. El are trei puncte pentru această dimineață. Punctul următor sau contextul următor apare între versetele 35 la 38. Domnul Iisus ne spune, nu numai să cauți împărăția, așteaptă împărăția lui Dumnezeu. Așteaptă împărăția lui Dumnezeu. De ce să o aștept? Când cu privire la împărăția lui Dumnezeu, Domnul Iisus ne spune că El va veni, nu când vreau eu. Mulți dintre noi am vrea să împingem venirea lui Hristos sau împărăției cât mai departe. Așa-i? Avem surori în biserică care au poate fete de măritat sau aproape de măritat, băieți aproape de însurat. Ce mă să-i văd însurați? Nu mi-ar păsa dacă aș muri, dar măcar să trăiesc până îmi văd fata măritată. Să-i văd aranjați la casele lor. Da? O împingem mai departe. Mă, să mai trăiesc atât să-mi plătesc casa și așa rămân la copii, măcar copiii să-mi trăiască să plătească după ea. Împingem împărăția mai departe. Domnul Iisus sau împărăția lui Dumnezeu nu vine când vreau eu. El este suveran. El vine când vrea El. Vedeți, noi facem toate lucrurile ca și când noi am fi în centrul Universului și biserica și acum noi suntem în chirie aici, dar dacă ar fi biserica noastră, vă garantez că ne-am face să fie cât mai confortabilă. Am stat pe bănci de lemn în scunda tavernă mohorâtă, dacă ar fi a noastră? Nu! Am plușa scaunele. De ce? Are nevoie Domnul Iisus de scaune plușate? Nu. Dar eu am. Am pune aer condiționat în biserică. De ce are Domnul Iisus nevoie de aer condiționat sau de căldură? Nu. Dar eu am. Și noi de câte ori ne gândim la viață și la biserică și la lucruri, noi suntem în centrul Universului. Lucrurile evoluează și se învârt în jurul meu. Și serviciile bisericii în jurul meu. Domnul Iisus spune, luați-vă ochii de la voi și uitați-vă la mine, eu sunt suveran. El nu este numai suveran. Asta nu înseamnă că El vine când vrea, în ceasul în care noi nu ne gândim și când hotărăște El. Ci El este central. El este central. Când este vorba de centralitatea lui Hristos, noi vorbim de ucenicie. Ucenica lui Hristos nu devii citind o carte. Mergând la o adunare, ucenica lui Hristos devii ținându-ți ochii asupra Lui și învățând de la El, urmărindu-L pe El. El nu este numai suveran și central. Iisus ne învață că agenda Lui este primordială, El este stăpânul. Ce înseamnă asta? Înseamnă că eu trebuie să mă uit în agenda mea, să o iau, să o rup, să arunc afară și să iau agenda lui Hristos, să o urmăresc pe ea. Sau lucrurile care sunt importante pentru El. Ce spune Domnul Iisus că este important cu privire la venirea Lui? El spune, fii gata, pentru venirea mea pregătește-te, fii gata, îmbrăcat și gata de slujbă. Nu știu dacă voi ați așteptat vreodată, probabil că da. Unii ați așteptat să vă vină viza. Alții ați fugit și v-ați așteptat familiile. Alții am așteptat alte lucruri. Oamenii sunt în continuă așteptare. Cu privire la așteptare am descoperit că puține lucruri sunt mai grele în viață decât așteptarea. Am descoperit că așteptarea mă irită. Mă deranjează. De asemenea, am descoperit că așteptarea mă obosește. Și îmi scade concentrarea. Nu îmi place să aștept. Îmi place să am imediat. Îmi place să am acum. Dar Domnul lucrează prin așteptare. Și cu privire la împărăția Lui, El spune, așteaptă împărăția. Așteaptă-o fiind gata de slujbă. Îmbrăcat pentru împărăția Lui. Așteaptă cu lumina aprinsă. Lămpile să vă fie aprinse, spune El. Mijlocul să vă fie încins. Lămpile să ne fie aprinse. De ce aprinse lămpile? Spune Domnul Iisus în Matei, în capitolul 5, versetul 16, că noi suntem o cetate înălțată pe un munte. Suntem o lumină. Oamenii n-aprind lumina să o pună sub obroc, zice El. De ce vorbește Domnul Iisus de lumină? Lumina are două sensuri. Unul mă ajută pe mine să văd și altul ajută pe oameni să mă vadă. Două sensuri. Lumina mă ajută să văd sau îi ajută pe oameni să mă vadă. De aceea eu trebuie să trăiesc în lumină, ca oamenii să mă vadă, cum trăiesc eu, ca să fie aduși la Hristos. Și eu trebuie să răspândesc lumină asupra lor, dar în același timp eu trebuie să văd în ce direcție mă duc. De aceea spune Domnul Iisus, lămpile să ne fie aprinse. El mai spune, așteaptă anticipând, adică cu veghere, stai treaz. Nu adormi ca ceilalți oameni. și stai treaz, spune Domnul Iisus. Și nu numai treaz, credincios în lucrarea sa față de el și față de alții. Credincios lui, gata de lucru, gata de muncă. Domnul Iisus revine. Deci avem prima parte în agenda lui Hristos, împărăția lui. Caut-o și nu te îngrijora. Partea a doua. El vine și cu privire la venirea lui, fii gata. Ai lumina aprinsă. Veghează, anticipează când va veni el. Textul care l-am citit este foarte plastic. Îmi arată niște slugi, în textul pe care l-am citit, stând gata cu urechile ciulite, dacă se poate spune așa, așteptând să vină stăpânul. Am un coleg care din când în când își aduce cățelul la lucru. Într-o zi am auzit mare gălăgie și mare comoție pe coridor și m-am dus să vedem ce se întâmplă. El ieșise din clădire și a rămas cățelul singur. L-a lăsat intenționat. L-a luat și l-a pus în biroul lui și am închis biroul. Câinele a făcut gălăgie vreo 5 minute, apoi s-a liniștit. Eram pe coridor, vis-a-vis de biroul lui, când am văzut că el vine. Nu m-a deschis ușa de afară, cățelul cum era pe patru labe, culcat, când el a deschis ușa, imediat a știut că este stăpânul. A început să se agite, a venit la ușa, a început să zgârie ușa. Și era încă departe, era poate la vreo 30 de metri stăpânul de el. Dar a simțit că-i vine stăpânul. Am zis, asta este anticipare. Îți vezi de treabă, îți vezi de lucru, indiferent ceea ce faci, poate dormi, poate te odihnești, poate ești în concediu, poate ești în biserică, poate cânți, poate predici, poate te rogi, poate faci o binefacere, poate ești la strung, poate pui taile sau scrii niște cifre pe o hârtie. Îți vezi de treabă, dar ești gata în orice clipă să abandonezi tot ceea ce ai făcut. Să te scoli din patul tău, să lași cântarea, să lași predicarea, să lași munca. Pentru că vine Hristos. Pentru că vine Hristos. Pentru că simți că El este chiar la ușă. Ultimul context și ultimul lucru din agenda lui Iisus, în versetele 39 la 40, ne avertizează cu privire la venirea împărăției. Când va veni împărăția Lui? Ce zice El? Va veni noaptea. Va veni noaptea, când este întuneric. Dacă te uiți la zilele pe care noi le trăim, nu cred că au fost zile mai întunecoase ca zilele acestea. Și cum spunea Apostolul Pavel lui Timotei în capitolul 2, din a doua epistolă, în capitolul 3 din a doua epistolă, vor veni la sfârșit zile rele, vin și mai rele. El spune că noaptea s-a întins peste tot, spune Apostolul Pavel. Dar noi nu suntem fii ai nopții, noi suntem fii ai zilei. Noi nu suntem din întuneric, noi suntem din lumină. De aceea așteaptă-L pe Domnul Iisus Hristos. El va veni ca un hoț, intrând pe neașteptate, pe nepregătite, pe nevestite. Ești gata? Ești gata pentru venirea Lui? Sunt gata pentru venirea Lui. Care este lucrul primordial de pe agenda mea? Astea sunt trei lucruri de pe agenda lui Hristos. Caută împărăția Lui mai presus de orice. Așteaptă împărăția Lui, că El va veni. Și așteaptă-o gata, pregătit pentru venirea Lui. Amin. Ne ridicăm în picioare. Plecați capetele pentru rugăciune. Doamne Iisuse, iată-ne înaintea Ta. Unele lucruri care noi le-am lăsat și s-a așternut praful peste ele de multă vreme, le-ai scormonit și ai venit cu mătura Ta, cuvântului Tău. Și ai dat la o parte, Doamne, lucruri care noi le-am vopsit peste rugină ca să apară frumoase. Le păcălim unii pe alții sau pe noi înșine,
Fii mulțumiți că arată bine. Dar Tu ai venit, Doamne, și ai dat la o parte ceea ce noi am făcut, lucrarea mâinilor noastre, și în esență ai văzut că avem pe alocuri rugină. Pe alocuri este praf. Și sub praf lucruri care sunt nerezolvate, care nu sunt în regulă. Rugămintea mea în această dimineață este, Doamne, ca să ne ajuți să cercetăm viața noastră în lumina cuvântului Tău, Doamne. Să abandonăm ceea ce a fost important pentru noi până acum și să acceptăm și să îmbrățișăm cu toată dragostea ceea ce este important pentru Tine. Împărăția Ta, credincioșia față de Tine și așteptarea Ta. Asta aștepți Tu de la noi. Te rog, Doamne, să ne ajuți pe toți să plecăm acasă de aici și încă de aici, din timpul acestui timp, Doamne, de vestirea Evangheliei, fă, Doamne, ca unii dintre noi să ne fi încins mijlocul și să ne fi aprins făcliile, ca să Te așteptăm pe Tine în credincioșie, în pregătire, Doamne, gata pentru slujbă, pentru lucrare. Și în timp ce lucrăm și în timp ce suntem la muncă, cum cei de odinioară de pe vremea lui Nehemia, cu o mână lucrau și cu una aveau sabia, așa să avem și noi gata, pregătiți, într-o mână cu munca și într-alta cu făcliile, Doamne. Binecuvintează adunarea noastră, înmulțește poporul Tău. Te rog, Doamne Dumnezeu, adaugă la numărul nostru pe cei pe care Tu i-ai hotărât să fie mântuiți. Cei care trebuie, Doamne, să fie hrăniți aici, care trebuie să fie îngrijiți, iubiți aici, Doamne. Te rog, Doamne, să-i adaugi la numărul nostru. Mântuiește suflete, Doamne. Sunt o mulțime de români nemântuiți, Doamne, în zona aceasta. Fă-ne o lumină, Doamne. Fă-ne o făclie aprinsă. Cetate pusă pe un munte, Doamne. Fă să strălucească lumina Ta prin noi. Să mulțumesc că ne-ai adus în lumină de la întuneric. Suntem fii ai luminii, ai zilei. Fă, Doamne, să strălucească lumina Ta prin noi. Să mulțumesc că vei mântui suflete, Doamne. Dacă aici este cineva, Doamne, nemântuit în această dimineață, care nu Te cunoaște, indiferent de ce vârstă are, Doamne, să Te primească pe Tine în dimineața aceasta. Să nu plece acasă nimeni, Doamne, de aici nerezolvat, cu privire la veșnicie, la împărăția Ta. Să mulțumesc pentru timpul ce ne-ai dat. Ne uităm, Doamne, cu anticipație pentru după masă. Credem că ne vei da un timp și mai bun. Și te rugăm de aceea să fii cu noi și să rămâi cu noi. Amin.